Plusai ursetoi, pupoi, la tabulludoi, scienzorientigai ludiloi, aviadil modeloi, trovigas inter la exponajoi rigardeblai en la Museo de Ludiloi cae Ludoi en Kielce en la Centra Pollando. La tridekfiniarigio de la museo estas la pretexto por rememoroi ligitai cefe cun la collectitai tie ludiloi. En la jubilea expozicio estas presentatai krom diversai collectoi, exponajoi antau nelonge acetitai kai neniam presentatai. Inter la plej malnovaj exponajoi trovigas pupoj el la limperiodo de la deknaŭa kaj dudekaj jarcentoj. Eblas rigardi ankaŭ etajn meblojn, kuirejajn instrumentojn kaj lignajn popolajn ludilojn. Krome la ekspoziciataj objektoj devenas el portempaj ekspozicioj prezentataj en la muzeo, interalie pri pupoj de la mondo. Ŝatantoj de la animataj filmoj povas rigardi la heroajn pupojn el tieaj filmoj, kiel Urseto kun klaporeleto, Aventuroj de la urseto Kolargol aŭ eta pingveno Pikpok. Inter la exponajoi estas objektoj aparte kortuŝaj pro ilia historio, kiel pluŝa urseto transdonita de viro, kies korprema ludilo ĝi estis dum la dua mondmilito. Li priskribis aldone historion de kelkfojaj trudaj translokoj de lia familio dum la dua mondmilito. Lia tasko estis aparte gardi la urseton, kiu servis ankaŭ por kontrabandado de presliteroj. La expozicio dauros dum la tuta jaro. Museo de Ludiloi kaj Ludoj en Kielce estas la plej malnova ĉi-speca institucio en Pollando. Ĝi kreiĝis en 1979. Ĝi disponas nun pri 26.000 eksponaĵoj, inter kiuj estas ludiloj historiaj, etnografiaj, artaj kaj nuntempaj. La muzeo pretigas ne sole ekspoziciojn, sed ankaŭ funkcias kiel loko de infanaj laborrenkontoj. Ĉiujare vizitas ĝin inter 30 kaj 40 mil personoj. De kelkaj jaroj ĉi tiu kultura centro organizas konkurson Ludilo Amika Linfano. En februaro 2015 estos anoncita la dua eldono de la konkurso Libro Amika al la Infano.